Este ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Ministrul Agriculturii despre discuțiile cu reprezentanții ai Teheranului. Spania și criza europeană și la final câteva minute de muzică împreună cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministerul de Finanțe citat de Unimedia prognozează pentru anul acesta o creștere a economiei de 3%. În următorii 2 ani, creșterea anuală a economiei va fi de 5%, iar în anul 2015 de 5,5%. Tot Ministerul de Finanțe se așteaptă ca prețurile de consum să crească în perioada 2012-2015 cu 5% anual. Ministrul Economiei Valeriu Lazar a declarat că este de așteptat amânarea semnării unui noi contract cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale în Republica Moldova. Potrivit ministrului citat de Moldova 1, actualul contract nu poate fi prelungit din cauza divergențelor privind modificarea formulei de calcul al prețului de export al gazelor rusești. Pe de altă parte, Valeriu Lazar a dat asigurări că în viitorul apropiat prețul la gaz nu va fi majorat. Trei președinți de la centrele de bacalaureat de la liceele Vasile Lupu, Traian și Panhalipa din Edineț au fost demiși pentru nereguli grave în desfășurarea examenelor de bacalaureat. Ministerul Educației anunță că a fost demis și președintele Comisiei Raionale de Examene. Rezultatele finale ale primului tur de scrutin din alegerile generale din Franța confirmă victoria Partidului Socialist al președintelui François Hollande. Împreună cu aliaților ecologiștii, socialiștii au obținut aproape 46% din voturi, față de numai 34% pentru conservatorii fostului președinte Nicolas Sarkozy. Următorul tur de scrutin are loc duminică. În România, ultimele rezultate parțiale ale alegerilor locale de duminică au confirmat victoria clară a Uniunii Social-Liberale, care are 593 de primari față de numai 182 pentru Partidul Democrat Liberal, aflat până acum câteva luni la putere. În noiembrie, în România au loc alegeri generale. La Belgrad a avut loc inaugurarea președintelui Tomislav Nikolić, ceremonie boicotată de vecinii balcanici. Nikolić a promis cu această ocazie că va căuta să creeze prietenii și să țină Serbia ferm pe calea integrării europene. Boicotul vecinilor a fost provocat de declarația noului președinte sârb că masacrul din 1995 al musulmanilor de la Srebrenica nu ar fi fost un genocid. Pe 26 iunie în Ucraina este judecat apelul în cazul fostului premier Iulia Timoshenko, acuzată de abuz de putere și condamnată la 7 ani închisoare. Procesul va fi urmărit din partea Uniunii Europene de fostul premier polonez Alexander Kwaśniewski și de fostul președinte al Parlamentului European Pat Cox. Președintele Rusiei Vladimir Putin a decis crearea unui nou directorat în cadrul administrației sale, care se va ocupa de relațiile cu statele CSI, inclusiv cu regiunile separatiste din Georgia, Oseția de Sud și Abhazia. Independența acestor regiuni a fost recunoscută de Rusia.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Săptămâna trecută s-a aflat la Chișinău o delegație din Republica Islamică Iran și, după cum i-a spus ministrul agriculturii Vasile Bumacov, Valentinei Ursu, delegația s-a arătat interesată de agricultura moldovenească, dar nu au fost convenite niciun fel de acorduri între Chișinău și Teheran.
A fost joi o delegație destul de impunătoare din Iran în frunte cu viceministrul agriculturii. Am avut o întâlnire de jumătate de oră. Am discutat despre agricultura din Iran, despre agricultura din Republica Moldova.
În presă au apărut informații precum că dumneavoastră împreună cu colegii din Iran ați fi convenit să inițiați mai multe proiecte ce țin de cultivarea culturilor hibride de cereale, implementarea în complexul agroindustrial a nanobiotehnologiilor.
Noi nu am putut să convenim la nimic, fiindcă condițiile și cei ce se cultivă în Iran și în Republica Moldova sunt destul de diferite. Nu avem colaborări directe. Unica sugestie a demnitarului din Iran a fost ca cei ce importă din Iran sau cei ce importă Iran în Republica Moldova să nu treacă prin trei mâini, să fie cumva la direct. Dar schimburile comerciale cu Iranul se cifrează la mărimi de nimica, în valoare de 1.000-2.000 de dolari. Deci, practic, nu există schimb de mărfuri.
Domnule Bumacov, lucru știut, Iranul este țara cu cele mai mari sancțiuni care îi se aplică. Partenerii din UE, cam cu ce ochi s-ar uita la o asemenea cooperare moldo-iraniană?
Noi suntem conștienți de acest lucru, cunoaștem foarte bine acesta și de ce nici nu am intrat în mari detalii. Eu am mai auzit zvonuri, s-a mai discutat ceva despre plante cu genetic modificat, ceea ce ar fi o prostie pentru Republica Moldova. Noi nu ne dorim mărfurile noastre blocate acolo unde exportăm majoritatea de origine vegetală și de origine animală, chiar dacă nu ar prezenta un oricare pericol. Oricum, noi nu vrem să dăm nimărui, să punem pretext pentru a ne bloca exportul. Dar ce s-a vorbit sunt dezinformații.
Deci dumneavoastră infirmați categoric această informație apărută în presă, precum că se va încerca cultivarea culturilor modificate genetic pe câmpurile din Moldova și din Iran.
Aceasta, de fapt, nu este informație, este o diversie. Eu nu știu cine a lansat aceste zvonuri. Noi am avut reticență față de propunerile partenerilor noștri din Europa de Vest și în alte țări. Nu am acceptat acest lucru. Și încă o dată vă spun, nu este faptul că noi considerăm aceste dăunătoare, dar este vorba de a ne păstra piața de export.
Găsiți până la urmă benefică o cooperare moldo-iraniană în domeniul agriculturii?
Noi trebuie să fim realiști. Atunci când vorbim de aceste lucruri, trebuie să vedem care este viteza cu care se poate dezvolta această cooperare. Pe noi ne interesează foarte mult piața vinurilor. Iranul nu este țara cu care poți discuta acest lucru. De ce ar fi o greșeală ca noi să mizăm pe această cooperare? Și odată ce este exclus piața vinurilor în discuțiile noastre cu Iranul, nu are sens.
Acum Moldova importă ceva din Iran?
În Moldova sunt unele mărfuri de origine iraniană, dar vă spun încă o dată, nu depășesc 1.000 de dolari anual. Da, deci este nimic ca toată.
Dar Moldova exportă în Iran?
Tot prin intermediare. Deci până la urmă această marfă care ajunge acolo nu este direct. Aceeași a fost obiecția demnitarului din Iran. Ce ar trebui să facem pe viitor ca să avem relații directe, nu prin intermediare? Vă amintiți, am mai avut afaceri cu tractoare și motoare din Moldova cu Iranul câțiva ani în urmă și tot până la urmă nu s-au soldat cu nimic important.
Vă așteptați la o reacție din partea partenerilor occidentali, îndeoseb cei din UE?
Dacă vor fi difuzate informații necorecte, nu este exclus. Dar noi am fost destul de conștienți de ceea ce se poate întâmpla. Acțiunile au fost absolut coordonate cu Ministerul Afacerilor Externe.
A fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Congresul Partidului Comuniștilor din Moldova l-a ales din nou în fruntea sa pentru încă 4 ani pe Vladimir Voronin. Acest al 7-lea congres al comuniștilor s-a desfășurat după ce mai mulți importanți lideri ai lui au părăsit partidul. 3 chiar săptămâna trecută. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan despre discuțiile și concluziile legate de politica externă a Moldovei de la acest congres.
Politica externă pe care vrea să o promoveze Partidul Comuniștilor este o consecință a dezamăgirii acestui partid de așa zisa integrare europeană a Republicii Moldova. În februarie 2009, pe când era încă președinte al Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin a declarat că își dorește ca Republica Moldova să fie acceptată în pachetul Balcanilor de Vest, care au o promisiune clară din partea Uniunii Europene privind integrarea în această comunitate de state europene. El a criticat dur atunci strategia lansată de Polonia și Suedia privind parteneriatul estic, fiindcă formula pentru acest parteneriat este una clară, și anume că Uniunea Europeană este pregătită să împărtășească cu țările din estul Europei, totul cu excepția instituțiilor. Mai nou, Uniunea Europeană spune că împărtășește cu țările din parteneriatul estic, iarăși totul, adică le propune integrare profundă economică și asociere politică. Al doilea lucru care a dezamăgit Partidul Comuniștilor este ceea ce ei numesc practicarea de către Uniunea Europeană a standardelor duble, adică ei spun așa, când era Partidul Comuniștilor la guvernare, Uniunea Europeană era foarte exigentă față de acest partid, nu se închisea să vină cu scrisori deschise, cu adresări către Partidul Comuniștilor, pentru că acesta să nu comite derapaje antidemocratice. În același
timp, cât de credibilă era guvernarea comunistă în fața partenerilor occidentali atunci când se discuta despre eurointegrare?
În perioada 2005-2007, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, ambasadorii Uniunii Europene la Chișinău afirmau că cred cu tărie că Partidul Comuniștilor este angajat plenar și sincer în procesul de integrare europeană. După alegerile locale din 2007, pe care Partidul Comuniștilor le-a pierdut, și diplomații occidentali și din partea Comisiei Europene au parvenit un șir de critici la adresa acestui partid, au existat scrisori deschise, adresări către Partidul Comuniștilor, în care au fost condamnate derapajele antidemocratice. Punctul culminant a avut loc la 8 aprilie 2009, după evenimentele din 7 aprilie, când Partidul Comuniștilor a introdus regimul de vize în raport cu România și în acest moment Uniunea Europeană a decis să înghețe relațiile cu Partidul Comuniștilor, relații care au fost dezghețate jumătate de an mai târziu, după ce Alianța pentru Integrare Europeană a venit la guvernare și a primit creditul care încă mai persistă, dar care, din păcate, se ofilește.
Guvernarea comunistă a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru a apropia Republica Moldova de standardele europene?
Cu siguranță nu, până în prezent a rămas nereformată procuratură. Exista și atunci politizarea instituțiilor de ocrotire a normelor de drept.
Să înțelegem că PCRM la modul serios vrea să schimbe vectorul politicii externe, ducând Republica Moldova mai degrabă spre Uniunea Euroasiatică decât spre cea europeană?
Cel puțin așa reiese din documentele adoptate la recentul congres al 7-lea. Se spune foarte clar că această perspectivă este cea pe care Partidul Comuniștilor o urmărește în continuare, adică dezamăgire de procesele care au loc în Uniunea Europeană, dezamăgire față de practicarea standardelor duble. De aceea, în situația care s-a creat, Partidul Comuniștilor îmbrățișează acum perspectiva estică a Uniunii Euroasiatice, lucru care este oarecum periculos pentru Republica Moldova.
Partidul domnului Voronin vrea să fie mai degrabă pe placul Moscovei sau chiar este convins că Moldova trebuie să ajungă în Uniunea Euroasiatică?
Partidul domnului Voronin crede că Uniunea Europeană nu este imparțială față de forțele politice din Republica Moldova și de aceea Partidul Comuniștilor nu poate să conteze pe o atitudine nepărtinitoare a Uniunii Europene vis-a-vis de procesele politice din Republica Moldova. Deci, Partidul Comuniștilor vrea să pună în evidență faptul că nu are de ales altceva decât să se îndrepte înspre Uniunea Euroasiatică.
Aceasta ar dori și simpatizanții PCRM?
Probabil că da, fiindcă după ce Partidul Comuniștilor a declarat că își schimbă vectorul preferințelor politice externe spre cea euroasiatică, procentajul cetățenilor care îmbrățișează ideea integrării europene a scăzut destul de semnificativ și acest lucru trebuie să dea de gândit.
Și cu această pledoarie pentru opțiunea euroasiatică, credeți că Moscova l-ar vrea iarăși în brațe pe Vladimir Voronin și pe CRM?
Federația Rusă oricum menține un anumit control asupra Republicii Moldova prin intermediul Transnistriei și pornind de la faptul că din punct de vedere energetic, Republica Moldova este dependentă. Deci Federația Rusă are pârghiile necesare pentru controlarea, dacă putem spune așa, Republicii Moldova. Dar Federația Rusă cu certitudine a învățat un șir de lecții și știe foarte bine că în țările din spațiul postsovietic ouăle nu trebuie puse într-un singur coș. De aceea Federația Rusă este în așteptare să vadă cum se clarifică lucrurile în Republica Moldova, ce forțe politice pot fi realmente susținute pentru ca și componenta politică, nu doar cea geostrategică și economică, energetică, să fie la cheremul Kremlinului.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre situația Spaniei în actuala criză europeană și ce scrie presa de la București despre alegerile locale de ieri, câștigate de social-liberali și 5 minute de muzică. Găsiți toate emisiunile noastre oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Uniunea Europeană, vocile critice față de politica de austeritate se aud din ce în ce mai clar și mesajul trimis în urma alegerilor este foarte limpede. Partidele care au susținut măsurile de austeritate pierd competițiile electorale. Cu toate acestea, unele din măsurile de austeritate adoptate au dat rezultate, reducând deficitele bugetare. Este ceea ce s-a întâmplat în Spania, dar asta nu înseamnă că actuala situație a Spaniei este mai bună decât a altor țări din tulburata zonă euro. Dan Alexe relatează.
Europa va împrumuta Spania cu 100 de miliarde de euro, însă Madridul insistă că economia țării nu are nevoie de ajutor și că împrumutul e destinat doar sistemului bancar spaniol, grav atins de criza imobiliară și care se regăsește fără suficiente lichidități. Sâmbătă, după o reuniune telefonică de aproape 3 ore a țării din zona euro, Spania, a patra economie a zonei euro, a lansat un SOS cerând ajutor financiar pentru a-și putea salva băncile. Nu e vorba de altfel de lichidități imediate, ci de o linie de credit care poate urca până la 100 de miliarde de euro. Premierul Mariano Rajoy, care a prezentat asta ca pe o victorie, are de altfel dreptate atunci când afirmă că nu Spania va fi salvată în acest fel, ci sistemul său bancar. Astfel, Madridul obține un sprijin financiar imediat, fără a fi forțat să-și pună economia sub tutelă, cum s-a întâmplat cu Grecia. Dacă Spania a obținut fonduri, scăpând în același timp de un plan global și de o tutelă externă, asta e pentru că de când a venit la putere anul trecut, guvernul de dreapta al lui Mariano Rajoy a impus un regim de austeritate, foarte contestat, dar care, în ciuda crizei și a șomajului record, a dus la reducerea deficitului bugetar. Vicepreședintele Comisiei Europene și responsabil cu economia și finanțele Uniunii, Olli Rehn, a declarat de altfel că, spre deosebire de intervențiile din ultimii 2 ani pentru salvarea economiilor Irlandei, Portugaliei și Greciei, în cazul Spaniei e vorba de o intervenție destinată exclusiv băncilor și care nu va avea nicio incidență asupra populației. Tot așa, dat fiind că linia de credit este exclusiv europeană și că Fondul Monetar Internațional nu a fost solicitat, asta înseamnă și că Spania nu va avea de suportat, precum Grecia, tutela acestuia. Spania își salvează astfel băncile fără a-și pierde suveranitatea. Totuși, dacă Europa a parat rapid de astădată amenințarea cea mai imediată, criza din zona euro e departe de a fi terminată. Salvarea temporară a Spaniei, departe de a fi o victorie, pune și mai mult la îndoială credibilitatea monedei europene, euro. Economia Spaniei e de 2 ori mai mare decât cea a celor 3 țări deja ajutate financiar, Grecia, Portugalia și Irlanda luate împreună. Contagiunea se apropie acum în mod primejdios și aparent inexorabil și de Italia. Și, desigur, totul va depinde foarte mult de rezultatul alegerilor generale din Grecia, care vor avea loc duminica următoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din presa de la București de astăzi, Tania Radu a ales un sondaj de opinie printre scriitorii din Moldova și un comentariu pe tema rezultatului alegerilor locale din țara vecină.
Cel mai recent număr al revistei Dilema Veche include o anchetă printre scriitori basarabeni. Opiniile lor, formulate ca răspunsuri la întrebări ale criticului Marius Chivu, exprimă aproape la unison frustrarea graniței care îi separă de literatura română. Ea înseamnă pentru scriitorii basarabeni nu doar panteonul, anumitel comun pe ambele marguri ale Prutului, ci și viața literară din România, animată de dezbateri, de o anumită presupusă convivialitate, înseamnă revistele literare din România, înseamnă târgurile de carte din țara mamă, ca și legăturile naturale ale scriitorilor români cu restul mapamondului cultural. Anatol Moraru, Iliana Armașu, Vladimir Beșleagă, Aureliu Busuioc, Grigore Chiper, Dumitru Crudu, Maria Paula Erizanu, Emilian Galaicu Păun, Eugen Lungu, Ana Rapcea, Maria Șleachtischi și Mihai Vaculovski sunt cei care răspund în această anchetă literară. Eugen Lungu vorbește de pildă despre bilingvismul agresiv din Republica Moldova, unde limba moldovenească este limba oficială doar pe hârtie. Altminteri, anunțurile de angajări din cea mai influentă publicație de reclamă, de pildă, precizează, rugăm moldovenii să nu se deranjeze. Rămânem aceeași țară bâlbofonă, mai spune Eugen Lungu în răspunsul său din Dilema Veche. Despre victoria netă a Uniunii Social-Liberale în alegerile locale care au avut loc ieri în România, Hot News publică textul lui Răzvan Lalu, un comentariu preluat de pe site-ul contributors.ro. Votul este rezumat aici astfel. În aparență, nimic nu s-a schimbat. Același popor, complice la propria nenorocire, a ales și de data aceasta aceiași împilatori care îl prostesc și îl spoliază de decenii. Tabloul e apoi detaliat tot în culori sumbre. Strategia USL ar fi securitatea definitivă a averilor ilicite și a pușcării abililor prin subordonarea justiției, la care se adaugă prădarea riguroasă a tuturor resurselor publice și private. Potrivit lui Răzvan Lalu, nici la dreapta românii nu stau mai bine. Democrat liberalii par prea dispuși la compromisul cu actuala putere, în interiorul căreia bătrânul Partid Liberal își urmează previzibilul curs de marionetă diversionistă legat sub căruța partidului domnului Ion Iliescu și primind ordine de la domnul Dan Voiculescu. Am citat. Singura rază de lumină ar fi fost reușita independentului Nicu Jordan, care a candidat la primăria generală a Capitalei și a obținut, nu postul, dar un onorabil 8-9%. Voturile pe care le-a primit reprezintă, de fapt, cităm din nou din articolul lui Răzvan Lalu, un recensământ civic și civilizațional. Au fost numărați cei care își doresc altceva decât avem parte de 22 de ani încoace. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, puțină muzică, invitat fiind de Lucian Ștefănescu.
Zilea de astăzi a Dicționarului de Sunete conține un nume aproape imposibil de pronunțat, cel puțin în românește, Mpsuf. E vorba de o trupă care se coagulează în jurul a doi muzicieni lituanieni, Egle Sirvidite, voce, chitară, pian, bas, compoziție, text, și Aivaras Ruzgas, instrumente electronice, compoziție, text. Pagina lor de Facebook ne spune că sunt două cunoscute figuri ale muzicii underground din Vilnius, capitala Lituaniei. Cam de 10 ani încoace, Aivaras compune muzică numai pentru proiecte audiovizuale, împreună cu poetul și dramaturgul G. Labanauskaite și artistul video V. Malcius, pentru teatru și pentru o trupă de poezie audiovizuală lituaniană numită Avaspo. Asta, spun tot ei pe paginilor de Facebook, l-a ajutat pe Aivaras să-și modeleze percepția legată de compoziția muzicală și de sunet prin adăugarea unor puternice calități vizuale. Înainte de nașterea proiectului Mpsuf, Egle a avut o carieră solo de cântăreață și compozitoare într-un context jazz-folk acustic. Cei doi au lansat două albume până acum, Expeditors în 2011 și Retina în 2012. Acesta din urmă are pe copertă următoarele cuvinte: For beauty no matter how sad, pentru frumusețe oricât de tristă. Iar piesa pe care o ascultăm acum, Beautiful Robots, deschide primul album, cel numit Expeditors.
My ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Victoria Popa, reporter la Jurnal de Chișinău.
Motivațiile tainice și intențiile ascunse ale lui Mișin este titlul articolului de fond scris de editorialistul Petru Bogatu. El remarcă, chiar dacă aparent doar copiază gesturile anterioare ale lui Vladimir Surcan sau Igor Dodon, Vadim Mișin face o figură aparte în galeria comuniștilor evadați din PCRM. Intențiile sale de a-și crui un partid propriu făcute publice ieri ar putea nărui stânga în formula ei tradițională pe care o cunoaștem de mai mulți ani. Se confirmă supozițiile noastre pe care le-a făcut sâmbătă 9 iunie în cadrul unei emisiuni Petru Bogatu și Nicolae Negru, că Vadim Mișin merge pe blat prin hățișurile scenei politice. El nu e un om liber nici în gând, nici în faptă. Editorialistul spune că fostul fruntaș marcant al Partidului Comuniștilor a părăsit formațiunea sa din motive pecuniare, chiar preponderent meschine. Un alt articol care va apărea în Jurnal de Chișinău este al Svetlanei Coropceanu, unde scrie că în Republica Moldova totul este posibil. Svetlana Coropceanu scrie că Compania Națională de Asigurări în Medicină a acționat în judecată o persoană decedată solicitând de la aceasta să achite polița de asigurare în sumă de 2772 de lei. În articolul Svetlanei Coropceanu scrie că bărbatul a decedat în anul 2003, cu un an înainte ca asigurările în medicină să devină obligatorii. Valentina Radu, soția bărbatului decedat, spune că după ce a primit peste 10 scrisori de la Agenția Teritorială Bender, judecătoria Anenii Noi și oficiul de executare a deciziilor judecătorești, s-a întrebat dacă nu s-a țicnit și dacă într-adevăr bărbatul ei a decedat.
Cu recomandările Victoriei Popa de la Jurnal de Chișinău de mâine, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Mâine dimineață o luăm de la capăt cu Dis de dimineață cu Europa Liberă la ora 6:30 pe frecvențele Retro FM și apoi ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Prezentatoarea emisiunii din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем.